τον επόμενο καλεσμένο μας είναι ο κ. Γαβριέλα Γεράσιμος, δικηγόρος, υποψήφιος βουλευτής του ΜΕΡΑ25. Καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα κύριε Βούτα, καλησπέρα.
Είχα και τον συμποψήφιό σας τον κ. Δημητράτο, θέλω και τη δική σας θέση και τις απόψεις. Να μου πείτε τι ακριβώς σκέφτεσαι, γιατί ακριβώς κατεβήκατε υποψήφιος με το ΜΕΡΑ25 και γιατί ακριβώς θέλετε να ανακατευθείτε και με την πολιτική. Τι σας ανάγκασε για να οδηγηθείτε σε αυτό, να είστε ένας πετυχημένος δικηγόρος και δόξα τω Θεώ δεν έχετε ανάγκη. Αποδόξα.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν, κύριε Βούτο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Για τη δουλειά που κάνετε στο ραδιόφωνο. Είσαστε και συνάδελφος ασυρματιστής.
Ραδιοεραστέχνης με αδίωχος ακριβώς και προσφέρουμε και από την πλευρά μας εθελοντικά κάθε βοήθεια, όμοιγεντο αν χρειαστεί, για να είμαστε και εμείς χρήσιμοι.
Ναι, και αποδεικνύεται ότι ο ραδιοεραστέχνισμός στην Ελλάδα, από όταν κοινωνικά απελευθερώθηκε έτσι περαιτέρω, έχει να προσφέρει. Και το δείχνουν όλες οι μεγάλες φυσικές καταστροφές αυτές, όταν καταραίει το
σύστημα, είμαστε εμείς εκεί δίπλα να βοηθήσουμε ακριβώς και το αποδείξαμε και με την πρόσφατη.
Το προβάλλεται και σαν λειτουργία. Η αξία για την κοινωνία σε περίπτωση ομιγέννητο κάποιες μεγάλες κατασκευές.
Το αποδείξαμε και με την πρόσφατη άσκηση που κάναμε με το Υπουργείο και με την υπόλοιπη Ελλάδα και πραγματικά δείξαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Αχρίαστα να είναι, αλλά να υπάρχουν όμως.
Αχρίαστα να είναι, καλό είναι να τα γνωρίζουμε.
Έχω ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια από το ΣΥΜΠΗ.
Δεν καταστρέφει κάτι, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Δεν γίνεται εις βάρος κανενός.
Μόνο βοήθεια προσφέρει και τίποτα άλλο.
Λοιπόν, τώρα αναφορικά με την ερώτησή σας, κύριε Βούτο, δεν με ανάγκασε κάτι να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί όλα είναι πολιτική. Στη ζωή μας, ό,τι απόφαση λαμβάνουμε, σταθμίζουμε κάποιους παράγοντες, σταθμίζουμε τα υπέρ, τα κατά, τι όφελος μας αποδίδει και πώς αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας. Από αυτό το μικρό κόσμο, από αυτή τη μικροπολιτική, φτάνουμε μετά στο μεγάλο κόσμο της πολιτικής της χώρας, μάλλον της τοπικής διοίκησης και της χώρας και της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, είναι ότι έχω κι εγώ πώς να το πούμε,
ευαισθησία.
Για να είμαι ακριβής. Όχι, έχω μια ανησυχία για το τι θα γίνει αύριο. Έχω κι εγώ δύο μικρά παιδιά αυτή τη στιγμή. Σαν επαγγελματίας βλέπω ποια είναι τα προβλήματα στον τόπο μου, τόσο στο νησί μας, στα νησιά μας, όσο και στο η χώρα, και αυτά είναι που με κινητοποιούν. Συμμετέχω ενεργά σε όλα τα κινήματα ή στα περισσότερα τουλάχιστον, γιατί άνθρωπος είμαι, δεν είμαι δυσυπόστατος, στα περισσότερα κινήματα του νησιού συμμετέχω σαν ακόλουθος, έτσι, σαν διαμαρτυρόμενος, σαν πολίτης ενεργός. Θεωρώ ότι το νησί απαρτίζεται από λαμπρές προσωπικότητες, όχι υποτιμητικά όπως την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά διότι ιστορικά οι κεφαλήνες και οι θειακοί είχαν πάντα ένα μεγαλύτερο εύρος ενασχόλησης με την πολιτική και τα κοινωνικά θέματα. Γι' αυτό και έχουν
γράψει. Όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ιατρική. Έχουν διαπρέψει και στην ιατρική.
Σε όλες τις επιστήμες. Απλά η ερώτησή σας, κύριε Βούτο, ήταν να
θέσω. Ναι, για τα πολιτικά γενικά το ξέρω.
Από τον Αμπατιέλο, τον Μαρίνο Αντίπα, μάλλον από τον Μαρίνο Αντίπα, τον Αμπατιέλο, την Αλέκα την Παπαρίγα, τόσες άλλες προσωπικότητες όπως ο Γεράσιμος Αρσένης. Λοιπόν, δεν έχουν μικρού βεληνικού πολιτικέ προσωπικότητε από τον νησί, έχουν και τεράστιο βεληνικό. Από τον Ανδρέα Μεταξά, Ριζοσπάθη, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που μίλησε για την βουλευτική δημοκρατία, φανταστείτε, ας πούμε, πόσο διορατικός υπήρξε, πήγε στην Ελληνική Βουλή και μίλησε για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τι να πούμε. Άρα και φανείτες το έχουμε, καλώς ή κακώς. Τέλος πάντων, δεν είναι γονιδιακό, έτσι, είναι η κουλτούρα που διαμορφώνουμε ζώντας
αυτό. Είναι μέσα μας που λέμε.
Μπράβο. Περιστοιχιζόμαστε από ανθρώπους που ασχολούνται, που γράφουν.
Καλό είναι να είναι ενεργός ο πολίτης. Εγώ τον θέλω ενεργό τον πολίτη, κύριε Γαβριλάτε. Γιατί ο ενεργός πολίτης είναι και ο σωστός πολίτης και ενημερωμένος, μάλιστα. Όταν είναι σωστά ενημερωμένος και όχι παραπληροφορημένος. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και η παραπληροφόρηση τώρα τελευταία.
Εντάξει.
Και έχει γίνει η μόδα. Καταλάβατε γι' αυτό ακριβώς.
Είναι και η τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει, δηλαδή από τις φωτογραφίες πλέον που βγαίνουν που είναι ψεύτικες και επιπιθόμαστε ότι είναι πραγματικές.
Τα fake news που λέμε, ακριβώς.
Τα fake news, εντάξει, είναι μία μάθηγα στην ενημέρωση. Γι' αυτό θα πρέπει να πασχίζουμε για την πληροφορία που λαμβάνουμε και τουλάχιστον, επειδή δεν τρώει και πολύ χρόνο, να προσπαθούμε λίγο να τη διασταυρώσουμε. Δεν είναι κάτι τρομερό.
Γιατί όμως, ακόμα και τα επειδή το έχω ψάξει το θέμα αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα αυτό και γιατί με ενδιαφέρει κιόλα, είναι δουλειά μου, είναι ο πολίτης τόσο πολύ αγχωμένος, τόσο πολύ χτυπημένος από τόσα προβλήματα και δεν προλαβαίνει να δουλέψει το μυαλό του και να το εξετάσει αν είναι ψεύτικο ή αληθινό και το περνάει γρήγορα. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Καταλάβατε, εδώ είναι η όλη ουσία. Και αυτό εξαρτάται από εσάς να του περάσετε το μήνυμα. Από εσάς εξαρτάται να του περάσετε σωστά το μήνυμα για να καταλάβετε ότι κάτι πρέπει να κάνω να διορθώσω αυτά τα λάθη που έχω κάνει μέχρι σήμερα.
Η είσοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας αφήνει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα το οποίο είναι ανεξίτηλο και έχει να κάνει με το πώς διαμορφώθηκε πλέον η πολιτική συζήτηση, η πολιτική κουβέντα που μεταφέρεται από την παρέα και το καφενείο σε έναν χαόδη διαδικτυακό τόπο. Έχουν μερίδιο ευθύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διότι εκμεταλλευόμενοι αφενός αυτό που λέτε τα fake news, αφετέρου τους αλγόριθμους που θέλουν να μας δίνουν τα σχόλια, την πληροφορία, την είδηση και την αλληλεπίδραση με εκείνα τα προφίλ ή τα μέσα ενημέρωσης που μας είναι πιο κοντά, έτσι, μας επιτρέπει, για φανταστείτε έναν άνθρωπο που όλη μέρα βομβαρδίζεται από το Facebook ή από το Twitter ή από τα υπόλοιπα, από το Instagram, ότι η άποψή του ξαφνικά έχει απήχηση σε άλλους 10.000 ανθρώπους, πόσο θεό τον καθιστά, θεό της γνώσης και της είδησης, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός ο άνθρωπος να ξεφύγει παραπέρα και να πιστέψει ή να μάλλον να μπει στο σκεπτικό και στην κριτική σκέψη του να αμφισβητήσει αυτό που διαβάζει. Δεν φτάνει λοιπόν, θέλει και τη δική μας προσπάθεια, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη πολλές φορές
ναι, προχωράει μπροστά η τεχνολογία.
Όχι το αποτύπωμα που αφήνει, έτσι δεν είναι
φυσικό. Η οποία τεχνολογία όμως μερικές φορές επηρεάζει, έτσι, πάρα πολύ.
Επηρεάζει, εντάξει, μα δεν είδατε με τις εκλογές στην Αμερική ή το... Ακόμα και
παντού,
την
ρωσική
ανάμειξη.
Παντού.
Τώρα από εκεί και πέρα, για να γυρίσω στην αρχική σας ερώτηση, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, θα το πω και είναι εις βάρος μου λίγο, θεωρώ ότι στην πλειονότητα των ψηφοδελτίων που κατέρχονται για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές του 2023, υπάρχουν πολλές αξιολογικές προσωπικότητες. Στην πλειονότητα.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Και καλά, είστε ευγενείς και το λέτε από ευγένεια. Και καλά κάνετε.
Δεν είναι λεγόμενο. Δεν είναι λεγόμενο. Μετά και από αυτούς έχω ξανασταθεί ναι. Και τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και γνωρίζω το κύριο του. Θεωρώ ότι έχουν να προσφέρουν. Όμως υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει ότι. Ωραίο είναι και θεμητό το πρόσωπο που πολιτική. Πρέπει να δούμε όμως ποια πολιτική πάει να υπερασπιστεί.
Δεν πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Από αυτό που θέλουν οι νέοι και δεν το έχουν. Εδώ είναι η ερώτησή μου η σημαντική. Μήπως δεν έχετε πλησιάσει τους νέους να τους πείτε παιδιά, για έλατε εδώ, για πέστε μας τι πρόβλημα έχετε, τι σας προβληματίζει. Γιατί εγώ τα πλησιάζω τα παιδιά. Και μου λένε δεν αντέχουμε άλλο να βλέπουμε το Σάκη. Δεν αντέχουμε άλλο. Θέλουμε να δούμε άλλον. Και βάζω τον εαυτό μου, καταλάβατε.
Λοιπόν, κοιτάξτε,
και καταλαβαίνετε το νόημά μου. Και γι' αυτό φωνάζω εγώ τόπο στα νιάτα. Γιατί εγώ σας χαίρομαι που είσαστε νέα παιδιά. Και προσπαθείτε να αλλάξετε την Ελλάδα, κύριε Γαβριλάτε μου. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βλέπω τα ίδια πρόσωπα συνέχεια και να μου λένε τα ίδια πράγματα εδώ και 40 χρόνια στη δημοσιογραφία που κάνω. Δεν το αντέχω αυτό.
Οι μεγάλοι, οι μικροί, οι γέροι, οι άνδρες, οι γυναίκες.
Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα νοοτροπίας.
Οι ετεροδημότες. Λοιπόν, όλες αυτές οι αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις δεν έχουν να προσδώσουν κάτι. Προφανώς πρέπει η νεολαία να διεκδικήσει και να καταλάβει μεγαλύτερο τμήμα στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί με την αδιαφορία της υποθηκεύει ο παππούς του και η γιαγιά του, του κάθε νεολαίου, το μέλλον του, αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να είναι αντιθετικά, ούτε να έρχονται σε σύγκρουση. Γιατί η μεγάλη.
Αλλά να σηκωθεί από το καναπέ, να το σηκώσετε από το καναπέ, λόγο.
Δεν είναι στον καναπέ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, κύριε Βούτεγα. Καθόλου στον καναπέ δεν είναι νεολαία. Και σας το λέω επειδή είμαι ο πρώτος από τέσσερα αδέλφια, που έχω μια διαφορά ηλικίας με τα δύο μικρότερα, και σας λέω ότι είναι η νεολαία. Στην πλειονότητά της είναι πολύ πιο μαχητική από ό,τι υπήρξε η δική μου η σειρά, για να μην πω γενιά, γιατί δεν μία γενιά είμαστε, από ό,τι υπήρξε η δική μου σειρά. Λοιπόν, πολύ πιο διεκδικητική, πολύ πιο μάχημη, πολύ πιο ενεργή στην πολιτική.
Το Μέρα 25, το 60% γιατί δεν αποκείτονται.
Απατίζονται ως επιτοπλίστων από πολύ νέα παιδιά, από πολύ νέους ανθρώπους, επιστήμονες, καταξιωμένους επαγγελματίες, εργάτες, που βγαίνουν και αγωνίζονται. Και όχι μόνο, και εδώ τοπικά, έτσι. Ούτε
ο κ. Παρατούρης
είναι μεγάλης ηλικίας, ούτε η αξιολογότατη κυρία Αγγελική Κωνσταντοπούλου είναι μεγάλης ηλικίας, ούτε ο Σπύρος ο Καμπίτης είναι μεγάλης ηλικίας, ούτε ο συνάδελφος Βολευτέρης ο Κωνσταντοπούλου είναι μεγάλης ηλικίας.
Ναι, αλλά είδατε όμως πώς τους αποκτήσανε.
Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η νεολαία.
Είδατε όμως το σύστημα πώς τους έβγαλε έξω. Πώς τους πέταξε.
Γιατί τους έβγαλε έξω.
Γιατί δεν θυμάστε την κυρία Κωνσταντοπούλου τι έκανε μέσα στη Βουλή. Και
την Αγγελική Κωνσταντοπούλου, λέω εγώ την.
Ναι, λέω εγώ και για την κυρία Κωνσταντοπούλου και την άλλη Κωνσταντοπούλου.
Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει το. Εντάξει, έχει έναν δημοκρατικό φορέα, κομματικό φορέα, την πλεύση Δημοκρατικής Ελευθερίας.
Πλεύση, ναι,
έχει την πλεύση. Μπορεί να καταθέσει τις εκλογές. Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Ζωή. Γιατί εγώ μιλούσα για την.
Επειδή είσαστε μικρά κόμματα όλα σα, λέω όλα αυτά τα κόμματα, ας πούμε τώρα, αν ενωθούν είναι μια δύναμη. Αυτό.
Ωραία. Γι' αυτό αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, κύριε Βούτο, να αποτυπώσει αυτό που εσείς εκφράζετε τώρα ως πρόθεση. Επειδή για πρώτη φορά λοιπόν, μετά το 89 ισχύει η απλή αναλογική, η οποία η απλή αναλογική, για να εξηγήσουμε κάτι για τους ακροατές σας, είναι η απόλυτη ισότιμη ψήφος. Υπάρχει στο Σύνταγμα η ισοτιμία της ψήφου, η οποία κατοχυρώνεται με δύο βασικές αρχές. Η πρώτη είναι ότι όλοι οι πολίτες έχουν μία ψήφο, ο καθένας, ναι. Δεν μπορεί κάποιος να έχει δύο ψήφους. Η πρώτη αρχή λοιπόν είναι της μοναδικότητας της ψήφου και η δεύτερη αρχή είναι της ισοτιμίας της ψήφου. Δηλαδή η δική μου ψήφος και η δική σας να έχουν το ίδιο βάρος. Αυτό
έχουν όμως το ίδιο βάρος, εδώ είναι η ουσία.
Στην ενισχυμένη αναλογική αυτό δεν εφαρμόζεται, καταστρατηγείται. Γιατί όταν εσείς θα ψηφίσετε, σχηματικά το λέω έτσι, για να καταλάβουν
οι ακροατές. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Ωραία. Λοιπόν, όταν εσείς θα ψηφίσετε το πρώτο κόμμα, π.χ. στις προηγούμενες εκλογές ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία, και εγώ ψήφισα ένα άλλο κόμμα μικρότερης εκλογικής δύναμης, ωραία. Αυτό αμέσως με την ενισχυμένη αναλογική καταστρατηγεί την ισοτιμία της ψήφου. Διότι η δική σας ψήφος θα δώσει στο πρώτο κόμμα, με τη δική σας ψήφο, μάλλον, το πρώτο κόμμα ενισχύεται με κάποιες βουλευτικές έδρες παραπάνω στη Βουλή, από αυτές που έχει το εκλογικό του ποσοστό, και το δικό μου κόμμα θα τις αποστερηθεί, γιατί αφαιρούνται από τα υπόλοιπα κόμματα.
Το 60% της αποχής του ελληνικού λαού δεν σας προβληματίζει.
Θα σας πω, εγώ είμαι λίγο σκεπτικός για το ποσοστό αυτό των τελευταίων εκλογών, γιατί δεν είχε γίνει και η απογραφή και θεωρώ ότι δεν είναι ειλικρινές.
Ναι.
Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε ένα πιο κοντινό στην
πραγματικότητα. Ας είναι 50, να μην είναι 60.
Η αποχή έχει και αυτή μια μορφή διαμαρτυρίας. Θέλω να σας πω γι' αυτό λίγο. Απλά
ναι, αλλά δεν είναι κακό για τη δημοκρατία όμως αυτό, το να απέχεις.
Είναι. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα, για να κλείσω λίγο το προηγούμενο. Όταν θα κατέλθουμε να ψηφίσουμε. Όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, η ψήφος μας αυτή τη φορά δεν έχει να κάνει με τους νικητές ή το δικομματισμό ή το πρώτο ή τη φανέλα. Η ψήφος μας όπου πάει, αυτό θα αποδώσει. Γι' αυτό η απλή αναλογική είναι δημοκρατικότερο σύστημα κατανομής τηλεκτρικών εδρών, δημοκρατικότερο σύστημα εκλογής και αυτή τη φορά έχει να δώσει περισσότερα στα μικρότερα κόμματα, θα πιάσει τόπο η ψήφος από το μικρότερο κόμμα που θα πάρει μέχρι το μεγαλύτερο και θα είναι δημοκρατικότερο. Προς όφελος όλων.
Αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θέλει συνεργασία μαζί σας, συμφωνείτε?
Ξέρετε, τώρα στα προεκλογικά δεν πρέπει να παίρνουμε και πολύ βάση το τι λέγεται.
Όταν το λέει όμως επηρεάζει τους ψηφοφόρους σας.
Επηρεάζει τους ψηφοφόρους του. Θεμητό είναι στην πολιτική αυτό. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι φαντασιώνεται. Το ΜΕΡΑ25 έχει πει κάτι πολύ απλό για τη συνεργασία. Ως προαπαιτούμενο θεωρεί για την προεκλογικά τη σφυργάτηση κοινού κυβερνητικού προγράμματος στη βάση των 7 συν 1 τομών που έχει θέσει.
Ναι. Στο αυτό πρόγραμμα το λέει και ο Ανδρονάκης όμως. Ότι εγώ θέλω, ας πούμε, μια κυβέρνηση συνεργασίας με τις προοπτικές δικές μου που ζητάω, αλλά χωρίς όμως πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα.
Δεν είναι το ίδιο με το ότι θέλει κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα στη βάση 7 συν 1 τομών που θέτει το ΜΕΡΑ25. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο το να συζητάς ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και άλλο να συζητάς ποιες είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της επερχόμενης κυβέρνησης.
Ναι, αν του πει όμως ο Τσίπρας του Βαρουφάκη σου δίνει υπουργείο, τι θα κάνει, θα συνεργαστεί.
Και θα ξαναλέω, αυτό κρίνεται de facto, κρίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωραία, δεν μπορούμε προεκλογικά να
άρα
να
υπάρχει
ξέρουμε,
η περίπτωση συνεργασίας από εγώ κάποιο μπορώ, κόμμα.
Όχι, προς το παρόν ό,τι ισχύει προεκλογικά είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, γιατί απλή όπως σας εξήγησα αναλογική θα δώσει σιγά ποσοστά. Και θα δούμε τη συνεργασία μετεκλογικά
μετά τη δεύτερη Κυριακή θα πάρει. Ναι, θα πάρει για δεύτερη Κυριακή να δείτε τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε. Θέλετε την πρώτη Κυριακή να δείτε το ποσοστό σας και τη δύναμή σας και μετά να δείτε τη δεύτερη τι θα κάνετε.
Οι 7 συν 1 τομές που είναι και αναρτημένες στη σελίδα του ΜΕΡΑ25 είναι πολύ πολύ.
Να μας πείτε ένα από αυτά τα 7 σημεία, μπορείτε να μας τα πείτε.
Να σας πω, καταρχήν να βάλουμε ένα που απασχολεί όλο τον κόσμο τώρα τι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα που συνεχίζει και υπέκειται σε...
Η αύξηση, για την αύξηση.
Η αύξηση του ρεύματος. Λέει το ΜΕΡΑ25, το δίχως άλλο, άμεση κατάργηση του κρεματιστήριου ενέργειας. Και εντατική επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ. Άλλο θέμα, η ακρίβεια και η φόρη. Οι φόροι δεν ταλανίζουν αυτή τη στιγμή που είναι να γίνουν, ξεκίνησαν και φορολογικές δηλώσεις. Η ακρίβεια των νοικοκυριών. Κοιτάξτε κύριε Βούτο, είναι πολύ αστείο ότι κάποτε, όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κοροϊδεύανε δίθεν τα κουπόνια που υπήρχαν στις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. Λοιπόν, της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν σήμερα δίνεις το pass, το κάθε pass, το fuel pass, το market pass, τον ονός Πάσχα.
Κάρτα είναι.
Λέγοντας, κουπόνι δεν είναι. Τώρα μην το είδαμε.
Αντί για κουπόνι το λέμε κάρτα. Ναι,
δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα ποιο είναι αυτό που μας προσέφερε αυτή η νεοφιλελεύθερη
δηλαδή,
πολιτική
του παρμόνιου. Δηλαδή έσωσε τον ελληνικό λαό η κάρτα αυτή που έδωσε. Πιστεύετε ότι τον έσωσε.
Όχι, δεν πιστεύω ότι τον έσωσε.
Λέω.
Αλλά ξέρετε, λειτουργεί αυτό.
Όταν το αρνάκι και το κατσικάκι τώρα θα πάει 15 και 20 ευρώ, ποιος θα πάει να πάρει
μετά να κάνει αυτό λοιπόν και το ΜΕΡΑ25 σε αυτό το τρομερό και πλέον ζήτημα της ακρίβειας των φόρων που επηρεάζει την άμεση καθημερινότητα των πολιτών, ζητάει την αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή τόσο του κατώτατου μισθού, όχι ονομαστική. Αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Και πόσο είναι ο πληθωρισμός, τόσο αύξηση του μισθού. Άλλο η αγοραστική δύναμη του μισθού, άλλο η ονομαστική του αξία. Δηλαδή, αν έχεις ένα πληθωρισμό σχηματικά 15% και η αύξηση του μισθού είναι 5%, μπορείς να μπορείς να τα απεξέλθεις. Πώς θα τα απεξέλθεις. Ενδεικτικά τώρα σας λέω αυτό, γιατί οι 7 δεν έχουν μια θέση. Είναι και πολύ εκλεγευμένα τεθειμένες.
Γιατί ένας νέος μπορεί να ζήσει με 780 ευρώ που
δίνει. Οι νέοι, κύριε Βούτο, είναι οι νέοι και οι γυναίκες είναι οι πιο ισχυρά πληττόμενοι οι πιο ισχυρά πληττόμενες κοινωνικές ομάδες της τελευταίας 15ετίας. Ξεκινάει το 2008 που αρχίζουν τα σημάδια της οικονομική κρίση, πάλι μέσω κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πάλι προερχόμενο από την Αμερική, γιατί λέει ο κύριος Τουρνάνας αυτή τη στιγμή ότι δεν θα επηρεάσει τις ελληνικές τράπεζες. Και ήδη οι ευρωπαϊκές ξεκινάνε μία μετά την άλλη και ζητάνε πάλι ενίσχυση με τα χρήματά μας. Δεν παίρνουν από τα χρήματά τους, δάνεια δεν δίνουν, αλλά δίνουν από τα χρήματα τα κρατικά και τα ευρωπαϊκά για να σωθούν οι περίφημες τράπεζες. Τέλος πάντων, από το 2018, από το 2008 μέχρι και σήμερα το 2023, οι δύο πρώτες ομάδες πληττόμενες κοινωνικά είναι οι νέοι και οι γυναίκες. δεν εννοώ, εξυπακούεται πάντα.
Και πιστεύετε ότι αυτά τα άτομα...
Παραπλέτως είναι και οι μετανάστες οι πληττόμενοι.
Ναι,
απλά
ξέρω, το συζητάμε
τώρα για όσους έχουν καταγράφονται ως Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό το διαχωρίζω, δεν το διαχωρίζω για άλλο λόγο. Λοιπόν, οι νέοι πρέπει να ανταπεξέλθουν, και δείτε στην Κεφαλονιά που έχουν φτάσει στα νίκια, πρέπει να ανταπεξέλθουν σε δυσθεώρητα νίκια, που αγγίζουν τα νίκια, αγγίζουν τις δόσεις, τις επέσχυτες δόσεις των τραπεζικών δανείων για τα στεγαστικά. Έχουν φτάσει μετά από τόσες και τόσες αναθυμίσεις, αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και παρόλα αυτά οι νέοι πρέπει να ανταπεξέλθουν με το βασικό μισθό και να πούσουν νίκη. Και μετά τους ψέγουμε, δείχνουμε το δάχτυλο και λέμε, γιατί δεν κάνεις οικογένεια, γιατί παντού ο πληθυσμός της γης αυξάνει και στην Ελλάδα βρισκόμαστε κάθε φορά και λιγότεροι, μετριόμαστε και κάποιος λείπει. Αυτό γιατί δεν προβληματίζει κανέναν.
Το θέμα είναι το εξής, ότι
θα λυθούν με συνέδρια, και συζητήσεις, χωρίς σκοπό και χωρίς νόημα.
Ναι,
αυτά πράγματα, γιατί
αυτά τα παιδιά όμως πώς θα ζήσουν, κύριε Γαβριλάτε, και
αυτό
γιατί να επαναψηφίσουν.
Γι' λοιπόν,
αυτό λένε, γιατί να επαναψηφίσουν, από τη στιγμή που δεν έχω μέλλον. Τα ίδια πράγματα θα είναι, μία ζωή.
Να πάει να ψηφίσει, καταρχήν θα πάει, κύριε Βούτε, να μην φοβάται ότι θα πάει.
Μακάρι,
αλλά,
εγώ θέλω να πάει. Αυτό κάνω,
να πάει, γιατί δεν μπορεί να δίνει. Δεν μπορεί να επιτρέπει, καλός ή κακός, όπως και θα ακουστεί και θα μου το επιτρέψετε, να επιτρέψει στον παππού του και τη γιαγιά του να αποφασίζει για το μέλλον του, να πάει να ψηφίσει γιατί η ψήφος καταξιώθηκε μέσα από τους λαϊκούς αγώνες. Δεν ήταν ούτε δεν είχαν κάτι να κάνουν, ούτε τυχαίοι, ούτε άβουλοι και μοιραίοι αντάμα που κατέβηκαν και παλεύανε να έχουμε το δικαίωμα της ισότητας του ψήφου, να επεκταθεί το δικαίωμα στις γυναίκες, να αποκταθεί μάχες ολόκληρες από αρχή, γιατί γιορτάζαμε και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Από το 1821, από την ίδια, από την επαύριο της Ελληνικής Επανάστασης, μέχρι και το 1947 που ψηφίζουν πρώτη φορά οι γυναίκες στην κυβέρνηση του Βουνού, από το 1821 μέχρι το 1947 γίνεται διαρκές δικαίωμα για την ισότητα του ψήφου και για την κατοχήρωση. Και σήμερα λέμε ότι δεν έχει κάτι αξία η ψήφος. Μα δεν ψηφίσω εγώ, θα ψηφίσετε εσείς. Και άμα δεν ψηφίσετε και εσείς, κύριε Βούτο, θα πάει μόνο στο κύριο Μητσοτάκη και θα ψηφίσει τον εαυτό του. Και θα βγει. Γιατί καλώς ή κακώς η ολιγαρχία θέλει.
Ναι, η ολιγαρχία θέλει. Όχι η μειοψηφία.
Θέλουν, δεν τους νοιάζει. Θέλουν να έχουν και έναν, να έχουν, θα σου πούνε τον
εαυτό.
Λοιπόν, και επειδή έχουμε μάθει καλώς
και επειδή η φωνή λαού οργή Θεού, πρέπει να γίνει αυτή η οργή του λαού. Πώς θα γίνει τέλος πάντων.
Όμως η απαξίωση της ψήφου δεν έγινε από το εκλογικό κοινό, έγινε συνειδητά και σταθερά από τους κυριότερους εκφραστές της κυβερνητικής πολιτικής. Ωραία. Αφενός με την απαξίωσή της με το δημοψήφισμα του 2015, με την ενισχυμένη αναλογική, με το ότι είναι με την τετραετία. Μάλλον να το θέσω λίγο καλύτερα, με την αμερικάνικου τύπου αντίληψη της εκλογικής διαδικασίας, εμφανίζομαι εγώ, σε χαιρετώ, το είπατε και προηγουμένως στην υποψήφιό μου, σε χαιρετώ, σου χτυπάω την πλάτη και την επαύριο των εκλογών ούτε που σε ξέρω.
Γιατί δεν το έχετε όλα... ακριβώς αυτό. Δεν ισχύει.
Δεν αντιλέγω εγώ. Προφανώς ισχύει. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι απαξίωση της ψήφου των νεολαίων. Δεν είναι απαξίωση της ψήφου.
Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα είμαστε καλοί για τους πολιτικούς. Αύριο δεν μας χαίρουνε.
Λοιπόν, η δε δημοσιογραφία, η δε κατακτηστικά λεγόμενη τέταρτη εξουσία της δημοκρατίας μας, η οποία έχει τεράστια δυνατότητα επιρροής, και αυτή τις ευθύνες. Το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είναι ένας μάχημος δημοσιογράφος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, 15 χρόνια δημοσιογράφος. Εσείς γιατί δεν είσαστε στη θέση των συναδέλφων σας που ξεκινήσατε την ίδια ημέρα. Γιατί εσείς συγγνώμη για τη φράση, δεν ψωμώσατε και δεν βγάλατε λεφτά από αυτό που κάνετε. Δίνατε να υπερασπίζεστε το ραδιόφωνο, να υπερασπίζεστε την τοπική δημοσιογραφία κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι γίνανε παπαγαλάκια, όχι όλοι οι υπόλοιποι, να μην απαξιώνω, θα έχουν τρομερές προσωπικότητες του ελληνικού σας που δίνουν μάχη, έτσι, σε όλα τα, ειδικά στο ραδιόφωνο, το πιο ζωντανό αυτή τη στιγμή μέσω ενημέρωση είναι το ραδιόφωνο. Μέσω αδικής ενημέρωσης.
Γιατί ακούνε οι πάντες.
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλώς ή κακώς, ειδικά μετά τη λίστα πέτα, απαξιώθηκε πλήρως. Αλλά το ραδιόφωνο είναι προσβάσιμο, το διαδίκτυο το βοηθάει. Μπορείς να ακούσεις μια εκπομπή ενδιαφέρει.
Ακόμη και στο κινητό σου τώρα.
Ακόμα και στο κινητό σου. Εγώ υπάρχουν και τρεις συνάδελφοι που μου ενδιαφέρουν πολύ και τους ακούω.
Και μας ακούνε και σε όλο τον κόσμο. Είναι βασικό αυτό, κύριε Γαβριλάκη.
Και ρωτήσατε κάποιον στην αρχή της εκπομπής, γιατί ρωτήσατε κάποιον από την Κρήτη. Έναν γιατρό από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ο γιατρός ή ο Κοβάτσος. Υπηρετεί στην Κρήτη και με ακούει κάθε μέρα. Και θεωρεί ότι βρίσκεται στον τόπο του.
Πόσο ισχυρό μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα, οι δημοσιογράφοι στην πλειονότητά τους, όμως, έχουν τεράστια ευθύνη για την απαξίωση όλων των δημοκρατικών διαδικασιών.
Ξέρετε κάτι, είναι και το άλλο, κύριε Γαβριλά, θα σας το πω, γιατί το έχω ζήσει και το έχω περάσει. Για να φτάσεις ψηλά και να είσαι νούμερο ένα, να είσαι top που λέμε όπως είναι αυτούς που βλέπετε, με τα πολλά λεφτά, πρέπει να υποχωρήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν έχω υποχωρήσει ποτέ στη ζωή μου. Και ξέρετε γιατί, κοιτώντας εδώ στο γραφείο μου...
Οπότε δεν θέλει υποχωρήσεις.
Όχι, θα σας πω γιατί.
Άλλο η συζήτηση και ο διάλογος και άλλο η υποχωρήση.
Όχι, είναι το πώς το βλέπεις.
Ο διάλογος οδηγεί στη σύνθεση των απόψεων,
ναι.
Η υποχώρηση οδηγεί στην αποδοχή των απόψεων του απέναντι πομπού, του αντιπάλου.
Ναι, αλλά είναι και πώς το βλέπεις και πώς το αισθάνεσαι. Γιατί εγώ στο γραφείο μου έχω κρεμασμένα τα μετάλλια του συγχωρημένου του πατέρα μου. Γιατί πολέμησε για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Και πήρε αυτά τα μετάλλια που πήρε. Και τα καμαρώνω. Όπως όλοι οι πατεράδες μας που πολεμήσανε. Και δεν μπορούσα να προδώσω τον πατέρα μου σε αυτό ακριβώς το ιδανικό που μου παρέδωσε. Γι' αυτό το λόγο. Άλλοι όμως θα πουλάνε όλα. Για την δόξα και την καρέκλα. Εγώ δεν το έκανα.
Είμαστε, ζούμε στην εποχή που έχουμε φάει τον
και γι' αυτό με αγαπάει η κοινωνία και γι' αυτό και με ακούει. Καταλάβατε.
Ατομικισμού.
Έτσι και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
Ευτυχώς όμως εγώ έχω άλλα ερεθίσματα και θεωρώ ότι άλλες προσλαμβάνουσες και θεωρώ ότι η νεολαία, κύριε Βούτο, και το σύνολο της κοινωνίας, αλλά κυρίως η νεολαία, επειδή τη βάλαμε στη συζήτηση, έρχεται πιο διεκδικητικά. Και το δείχνει η μεγάλη πορεία που έγινε στην Κεφαλονιά, που έσφιζε από νεολαίστικο στοιχείο για την. Τις προάλλες για τα
σε όλους τους αγώνες και στην ΔΕΗ που παλέψαμε και όλα. Σε όλους τους αγώνες που έχουν γίνει είναι μπροστά τα παιδιά μας. Μπράβο τους.
Για το νερό στη Θεσσαλονίκη το χθες.
Μπράβο τους. Μπράβο τους.
Μόνο στην καναπέ δεν είναι. Αλλά δίνει η νεολαία, ειδικά η εργαζόμενη νεολαία, δίνει έναν τέτοιο αγώνα σήμερα, κύριε Βούτο, να τα φέρει πέρα και να πληρώσει.
Ωραία. Φωνάζουμε και λέμε. Φωνάζουμε και λέμε για γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο. Μα πώς θα έρθει ο γιατρός εδώ πέρα με 900 ευρώ και να έχει 500 ευρώ νίκιο. Πώς θα έρθει αυτό το παιδί.
Δεν θα έχει 500 ευρώ. 500 ευρώ θα έχει να μένει σε καμία τρύπα. Αν θέλει να είναι κάποιος αξιόλογο και να μπορέσει.
Δεν μπορεί. Καταλαβαίνω τι λέω. Αν έχει οικογένεια και παιδί δεν μπορεί. Όχι.
Θα πρέπει να διαβάσει. Δεν έχει γραφτεί το.
Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνω
τι λέω. Καταλαβαίνω τι λέω. Για να προσφέρει. Λοιπόν θα πληρώσει 650 και 700.
Λοιπόν πώς θα ζήσει αυτός ο γιατρός και γιατί να έρθει εδώ. Όταν γιατρός, δεν έχει μέλλον για να κάτσει εδώ πέρα.
Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο εποχιακός πυροσβέστης.
Υπάντες. Όλα τα σώματα ασφαλείας.
Αστυφύλακας ή αστυνομικός που θα έρθει.
Γιατί να έρθει αστυνομικός εδώ στο αεροδρόμιο που φοράζουμε συνέχεια ότι δεν έχουμε αστυνομικούς και να μην κάτσει στην Αθήνα ή να μην κάτσει σε ένα γραφείο υπουργού. Και να περάσει καλύτερα. Γιατί?
Δεν μπορεί να τα
πει.
Οπότε φανταστείτε και όλοι αυτοί που προαναφέραμε έχουν και την ασφάλεια της σταθερότητας καταβολής του μισθού.
Δηλαδή,
ένας ιδιωτικός υπάλληλος που κακά τα ψέματα αυτοί απορροφάνουν στην πλάτη τους το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας και της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, γιατί διανύουμε οικονομική κρίση. Άσχετα που δεν λέγεται από τα επίσημα στόματα. Λοιπόν, αυτός πώς ανταπεξέλθει.
Δεν το καταλαβαίνω όμως. Όταν σου λέει ο βουλευτής. Ναι, αλλά όταν σου λέει ο βουλευτής, κύριε Γαβριλάτε, που παίρνει 10-500, σου λέει δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα γιατί έχω έξοδα. Τότε πας και δυνάζεις τα μυαλά στον αέρα. Πραγματικά δηλαδή, όταν ακούς τέτοια πράγματα. Γιατί, για φανταστείτε τα παιδιά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, πώς μπορούν να ζήσουν εδώ όταν δεν έχουν ούτε ενδιετήσεις.
Εδώ τα παιδιά του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κύριε Βούτο, έχουμε τόσα χρόνια ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο νησί μας. Και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να λύσουμε το ζήτημα της στέγασής τους.
Ναι, γιατί
δεν έχουμε καταφέρει.
Όλοι λέγανε όχι αδελφέ. Γιατί όλοι λέγανε, όχι αδερφέ, βρήκαμε τα 80% εδώ σε δωμάτια που έχουμε πίσω στη Λάση που ήταν των παιδιών που κάνανε διακοπές και λόγω γραφειοκρατίας και αγκύλωσης έχουν σταματήσει. Άσε δε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πού θα ξεκινήσει, να κάνει Ζάκηθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα τις ενδιετήσεις αυτές. Καλά. Σε 3-4 χρόνια τα βλέπουμε. Όπως έχουμε 8 χρόνια κλεισμένο το μουσείο, και θέλουμε άλλα 8 χρόνια ακόμη για να κατασκευαστεί και να γίνει.
Ναι, γιατί όλα λοιπόν, κινούνται αργά, όλα κινούνται με
αυτή είναι
με
η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
Δεν είναι αυτό η Ελλάδα, κύριε Βούτο. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τρομερές δυνατότητες, έχει ένα πολυπράγμα, ένα λαό. Να σα ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πώς γίνεται κάθε φορά ένα Έλληνα που βγαίνει στο εξωτερικό και θέλουμε τόσους επιστήμονες και διαπρέπουν. Δηλαδή, γιατί ένας δεν γυρνάει πίσω να αποτύχει, γιατί δεν μαθαίνουμε κάποιον που γύρισε και απέτυχε. Πώς γίνεται και βγαίνουν όλοι αυτοί στο εξωτερικό και επιτυγχάνουν?
Και όχι μόνο στο εξωτερικό, έξω και από τον τόπο τους.
Τα νέα παιδιά μας.
Έξω από τον τόπο τους, κύριε Κοντελάτε.
Πώς βγαίνουν έξω από τον τόπο τους και προοδεύουν?
Δεν είναι μόνο στο εξωτερικό.
Τι κάνουν παραπάνω, επειδή άλλοι έχουν σύστημα? Γιατί σας το λέω εγώ που έχω ταξιδέψει στην Ευρώπη ότι δεν έχουν καλύτερο σύστημα από εμάς. Απλά εμείς έχουμε πάγια μια αντίληψη κυβερνησιμότητας που λέει εγώ εκλέγομαι γιατί θέλω να κοιτάξω την προσωπική μου πρόοδο.
Η αξιοκρατία που είναι.
Δεν με νοιάζει το κοινό καλό.
Η αξιοκρατία που είναι, κύριε Γαβριλάτε. Η αξιοκρατία που είναι.
Η αξιοκρατία είναι εκεί που υπάρχουν μάχημα επαγγέλματα.
Α, εντάξει.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα.
Εδώ
έχω παραδείγματα, τόσα πολλά να σας πω. Που πραγματικά θα ανατριχιάσετε.
Είναι μια θετικά φορτισμένη, γι' αυτό με την εξωκρατία. Είναι μια θετικά φορτισμένη.
Ξέρετε πόσα παιδιά έχουμε χάσει από την Κεφαλονιά. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν φύγει από την Κεφαλονιά. Κεφάλια.
Δεν είναι ότι θερούμαστε δυνάμεις, ούτε ότι είμαστε ανάξιοι, ούτε ότι δεν είμαστε άριστοι. Όλοι μας. Από τον καθαριστή της πλατείας. Ωραία. Που, γιατί για να λέμε όλη την ώρα, γιατί δεν είμαστε ένα μαθάξι. Οι Κεφαλονίτες πάντα φημιζόμαστε ότι έχουμε το πιο καθαρό νησί. Αυτό γίνεται γιατί. Γίνεται τόσο γιατί υπάρχει αντίληψη των ανθρώπων, των ανθρώπων που κατοικούν, όσο και η τεράστια προσπάθεια των εργαζομένων στην καθαριότητα. Ωραία. Αυτή δεν είναι άξι, όχι απλά άξι.
Ναι, αυτούς τους υποβιβάζουν όμως. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι άξιοι, όπως είπατε, δεν τους δίνουν ένα μισό ικανοποιητικό να ζήσουν την οικογένειά τους.
Όταν του δίνεις ένα εξευτελιστικό
εδώ σας θέλω.
Τον έχεις εκτεθειμένο.
Δηλαδή επειδή μαζεύει τα απορρίμματά μου, τον έχω υποβιβασμένο.
Τον έχεις εκτεθειμένο χωρίς εξοπλισμό στα μικρόβια, ειδικά όπως είναι με την επαφή.
Δεν το φωνάζω όλη μέρα. Να τους δίνω στολές και μάσκες και τα υπόλοιπα. Δεν το φωνάζω. Είναι οι άνθρωποι μέσα στα μικρόβια.
Δεν είναι να είχαμε να λέγαμε. Μια χαρά είμαστε. Δεν μας επιτρέπουν, γιατί μέχρι και μας αφήνουν να πλώσουμε τα πόδια μας.
Μήπως πρέπει, όμως να γίνει η επανάσταση, μήπως πρέπει να σηκωθούμε όλοι και να φωνάξουμε, μήπως και η φωνή λαού, οργή Θεού, αλλάξει τα πράγματα, μήπως λέω.
Αργά ή γρήγορα.
Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο καθοριστικές εκλογές που υπάρχουν. Εγώ το φωνάζω.
Αν δεν αλλάξει ο τρόπος και η μορφή διακυβέρνησης αυτής της χώρας, με το να ξαναγίνει συμμετοχή.
Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
Δηλαδή έχουμε τελειώσει. Και θα είναι τόσο μεγάλο το μπαμ, κύριε Βούτο, που
θα διώξουμε τα παιδιά μας από τον τόπο τους. Θα φύγουν τα παιδιά μας, κύριε Γαβριλάτε. Δεν θα μείνει κανένα παιδί. Θυμηθείτε που σας το λέω.
Έχουμε πει. Κύριε Βούτο, την Κεφαλονιά πάλι λιγότερη βγήκαμε. Συνεχίζουμε και βγαίνουμε λιγότεροι.
Με το λέτε, είχαμε τρεις βουλευτές και έχουμε ένα. Από λόγω πληθυσμού.
Και ακολουθούμε ένα μοτίβο ανάπτυξης, το οποίο δεν είχαμε προσφέρει.
Είχαμε χωριά, 365 ζωντανά χωριά, και τώρα είναι κλειστά τα χωριά μας.
Της τουριστικής μας ανάπτυξης για το χειμώνα. Ασχολούμαστε μόνο με τον τουρισμό του καλοκαιριού. Και το χειμώνα θα καταλήγουμε να είμαστε ένα νησί φάντασμα και το καλοκαίρι να είμαστε σαν τη Σαντορίνη να μην μπορείς να περπατήσεις σε δημόσιο δρόμο.
Και ποια είναι η προοπτική του νέου αυτή?
Καμία προοπτική. Ο νέος
θα
παραμένει.
Έτσι. Κάποια στιγμή ο τουρισμός κάνει και κράκ, έτσι. Κάποια στιγμή ο τουρισμός κάνει και κράκ.
Θα στερείται τα καλοκαίρια του, θα ζει σε ένα νησί που δεν θα έχει πρόσβαση στη θάλασσά της. Δεν θα έχει πρόσβαση στις Κεφαλονιάς, δεν θα έχει πρόσβαση στα φυσικά της σκάλη και τις απολαύσεις. Θα απομυζείται εντατικά τους καλοκαιρινούς μήνους και το χειμώνα θα παίρνει ταμείο ενεργείας. Αυτό είναι το όραμα των κυβερνώντων. Διαδοχικά, όχι μόνο της
τοπικής. Ναι, γιατί όταν τους έχουν αγράμματους, τους έχουν υποβιβασμένους, με 3 εκατοστάρικα να δουλεύουν και να τους έχουν
υποχείρια. Αυτή
είναι η σκέψη των πολιτικών.
Διατέλεσα και καθηγητής στο Δημόσιο Έξυπνο Τουρισμού. Λοιπόν, και σας λέω ότι οι νεολαίοι που μπαίνουν κάθε μέρα στα τουριστικά επαγγελμάτα, οι νεοεισερχόμενοι, είναι όλο και πιο καταρτισμένοι. Καθόλου και εκπαιδευμένοι, παρά μαθαίνουν από δίκαιο την οικονομία με ξένες γλώσσες. Στο ίδιο και εδώ γίνεται τέτοια δουλειά. Άρα καθόλου αμόρφωτη δεν είναι.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ μίλησα με.
Αντιθέτως, είναι σταθερά οι επιλογές αυτών που κυβερνούν. Αυτή η μισθή είναι μισθή πείνας. Δεν μπορεί να δίνει. Να δει κάποιος με βασικό μισθό. Δεν ανταπεξέρχεται πλέον.
Ναι, αλλά εγώ μίλησα με την πρόεδρο των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό και είναι και υποψήφια, κυρία Κωνσταντοπούλου, και μου είπε το εξής, ότι τους εκμεταλλεύονται μέχρι σκάτων. Δηλαδή, δουλεύουν υπεράνω.
Τους βάζουν σε κοντέινερ για να διαφύγουν, ειδικά στα Κυκλαδονήσια. Εντάξει, εδώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εντάξει,
αλλά.
Για να δείτε τρόπους εργασίας και αλλά πόσες ώρες δουλεύουν.
Αθλητικά ωράρια.
Λοιπόν.
Μα καταραίουν. Ναι, εντάξει. Μα το θέμα είναι ότι.
Γιατί. Γιατί. Αφού βγάζει το αφεντικό του. Γιατί να μην πληρωθεί και ο υπάλληλος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες και ο τρόπος άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής. Και για να αλλάξει αυτό θέλει μια ισχυρή ψήφο σε κόμματα τα οποία υπερασπίζονται κάτι άλλο. Επιτέλους, αφού τα δοκιμάσαμε όλα αυτά τα κόμματα μέχρι σήμερα και δεν άλλαξε τίποτα, αλλά κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα, να φτάσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε εμείς την υπέρβαση. Να κάνουμε την υπέρβαση για εμάς τους ίδιους, πρωτίστως, γιατί είπαμε είναι όλα πολιτική, να κάνουμε την υπέρβαση για εμάς τους ίδιους, να βελτιωθούν οι συνθήκες μας, να βελτιωθούν οι συνθήκες των παιδιών μας, των γονιών μας, των αδελφών μας, του πλησίων μας, του γείτονά μας, του συναδέλφου μας. Δεν σταματήσουμε να τα βλέπουμε ξεκομμένα. Ναι. Δεν δίνουμε μόνο έναν αγώνα με την ψήφο μας ή με τη διαμαρτυρία μας ή με τη συμμετοχή μας σε κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις, σε συνδικάτα. Δεν δίνουμε μόνο για μας. Το κάνουμε και για τους άλλους.
Να ρωτήσω κάτι.
Αντίμονο, ένα δάχτυλο άμα το σπρώξω στον τοίχο θα σπάσει, είναι δύναμη. Άμα δώσω γροθιά, μόνο θα πονέσω. Δεν θα σπάσω κάποιο δάχτυλο. Έτσι λειτουργεί λοιπόν και η δημοκρατία. Αν δεν πηγαίνουμε όλοι μαζί οργανωμένοι να διεκδικούμε, δεν θα αλλάξει δυστυχώς τίποτα.
Από την καθημερινή.
Έχουμε να λέμε.
Να
εγώ είμαι σίγουρος ότι σε μια ιδεατή συζήτηση πριν 10 χρόνια κάποιος δημοσιογράφος με κάποιον υποψήφιο την ίδια κουβέντα που κάναμε εμείς τα έκανε. Δεν αμφιβάλλω γιατί δεν άλλαξε τίποτα.
Θέλετε να σας βάλω κασέτα? Έχω. Έχω.
Τα ίδια. Είδατε. Στάχετε.
Τα ίδια.
Δεν άλλαξε τίποτα. Άρα πρέπει να κάνουμε.
Δεν αλλάζουν ούτε κόμμα. Όχι τελεία. Δεν αλλάζουν ούτε κόμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι οι λέξεις αυτές, λες και τους έχουν εκπαιδεύσει, τις έχουν βάλει στο μυαλό τους και δεν ξέρουν κάτι άλλο να πούνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, θέλω να μου πείτε το εξής. Εσείς πώς έχετε κρίνει εδώ τοπικά κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Και από την πλευρά σας, τι προσπάθειες θα κάνετε, έστω και με αυτή ακριβώς την ψήφο που θα σας δώσει ο λαός, να μπορέσετε να πιέσετε κι εσείς κάτι να βελτιωθεί εδώ που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει?
Κύριε Βούτο, είναι μακρύς ο κατάλογος των πραγμάτων που πρέπει
να βάλουμε τα βασικά. Να βάλουμε τα βασικά γιατί θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Δεν έχουμε γίνει.
Ήδη προείπαμε μαζί κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, αυτό με το ότι πρέπει κάποια στιγμή οι φοιτητές που έρχονται να έχουν ένα σταθερό
κατάλημα.
Η οποία έχει και κοινωνικό πρόσημο τη Δήξη.
Ναι.
Να δούμε επίσης όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι του νησιού μας στον τουρισμό, υπό ποιες συνθήκες εργάζονται, αυτή την καλή δουλειά που κάνει το Σωματείο Εργαζομένων, που είναι η κυρία Αγγελική Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αυτό να ενισχυθεί με περισσότερο θεσμικό ρόλο.
Προστασία των εργαζομένων, λέτε, έτσι.
Λοιπόν, να δούμε τι μοντέλο ανάπτυξη θέλουμε για το νησί, τι μοντέλο τουριστική ανάπτυξη θέλουμε για το νησί. Κάποια στιγμή να τεθεί επικάπητος ενδελεχώς και να εξεταστεί το ζήτημα αυτό με τις ανεμογεννήτριες στο νησί. Γιατί η Κεφαλονιά καλύπτει όλο το ποσοστό κάλυψης που αρδανλογεί στα Ιόνια νησιά μόνη της και δεν επιμερίζεται σε άλλα νησιά? Επειδή έχει μεγαλύτερο όγκο βουνών, δηλαδή και επειδή έχει μεγαλύτερο όγκο βουνών, θα πρέπει να καταστραφεί κάθε βουνοκοφή και να
λειτουργεί
εφόρου ζωής το φυσικό περιβάλλον εφόρου ζωής. Όταν μάλιστα κυρίες ανεμογεννήτριες είναι ένα σκάνδαλο από μόνες τους στο ζήτημα της ενέργειας. Γιατί έχουμε τόσα χρόνια. Δεν είδα όμως να μην πληρώνουν λιγότερα κεφαλονίτες στο ρεύμα. Αντιθέτως, τρελαθήκαν όλοι με τους λογαριασμούς που λάβανε τώρα.
Όχι δηλαδή, μόνο αυτό που έπρεπε να έχουμε φθηνότερο ρεύμα και να μας δίνει το ρεύμα το οποίο επαρκεί αυτό από τους ανεμογεννήτριες να πάρουμε και όχι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Βασικό αυτό, γιατί θα είχαμε φθηνότερο ρεύμα, πληρώνουμε και παράνομα στους λογαριασμούς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι παράνομο.
Νομικά,
για εσάς που είστε νομικός, είναι παράνομο. Δεν μιλάει κανείς όμως από τους πολιτικούς να το καταργήσουν. Γιατί πληρώνουμε τους κυρίους αυτούς που βάζουν σαν ανεμογεννήτριες. Τόσο απλά.
Εννοεί και την ολιγαρχία της
ενέργειας. Έτσι, μπράβο, γιατί αυτοί είναι χρηματοδότες των κομμάτων, κύριε. Ελάτε μου.
Πώς θα γίνει. Οι ίδιοι χρηματοδοτούνται από το κράτος και χρηματοδοτούν κάποιους πολιτικούς εκπροσώπους τους.
Μου έλεγε ο προχθές.
Στην Ελλάδα να κάνουμε το λόμπινγκ της Αμερικής. Αυτό γίνεται.
Μου έλεγε προχθές ο καπετάνιος που πήγε στο Μαϊάμι για να κοιτάξει για τα κρουαζιερόπλια και την κρουαζιερόπλια που έχουμε, ο κ. Στεφανάτος, ότι ζητάνε τα πλοία για λόγους προστασίας τώρα επειδή τους βάζουν για ρήπους που είναι μέσα στα λιμάνια, να έχουν ηλεκτροδότηση από το ντόκο, από το λιμάνι. Για να έχουν ηλεκτροδότηση πρέπει να δώσουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν σηκώνει το ρέμα το δικό μας αυτή τη στιγμή για να πέσει όλο το εργοζόλι. Γιατί δεν ζουν. Γιατί το πουλάνε ακριβότερα είναι στη Βουλγαρία. Το καταλαβαίνετε τόσο απλά.
Είναι λάθος στην έννοια η όλη διαδικασία. Το ρεύμα της ανεμογεννήτριας δεν μπορεί να αποθηκευθεί σε συσσωρευτές. Πρέπει εκείνη την ώρα να καταναλωθεί. Ταυτόχρονα δεν κλείνουν τα εργοστάσια ούτε του λιγνίτη ούτε του φυσικού αερίου για να μπορέσουν να προσαρμόσουν.
Δεν υπάρχουν,
γιατί δεν είναι το ανάβω το καζάκι του σπιτιού μου και κλείνει.
Έτσι.
Ωραία. Οπότε συνεχίζει και επιβαρυνόμαστε και με τα εργοστάσια παραγωγής άνθρακα και φυσικού αερίου και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή είναι παραλογισμός.
Ακριβώς.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή το βάλατε και με τον συνυποψήφιό μου, τον Μάκη τον Δημητράτο, το Natura. Το Natura, αυτός που εξέδωσε τη μελέτη, δεν έχει πατήσει το. Είμαι σίγουρος.
Από το γραφείο του έχουν βγει όλα.
Για κανένα λόγο.
Έτσι.
Δηλαδή,
το ξέρω.
Ακούστε το οξύμορο που το καταλάβει και ο Πάστας και η
Πάστας. Έχει απόλυτο το δίκιο, γιατί εγώ το επιμένω αυτό και το λέω.
Βάζουν το Λουρδά ότι είναι μέρος που φτάνει καρέτα-καρέτα και πρέπει να προστατευτεί και δεν είναι η μεγάλη άμμος.
Εγώ δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω στο Λουρδά. Όχι, ας σας πω. Μια και μου το αναφέρατε, κύριε Καπριλάτε. Πρέπει να τα λέμε στην κοινωνία για να τα καταλάβει. Βάζει τον Λουρδά ότι θα βγει η καρέτα-καρέτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Πες ότι βγαίνει η καρέτα-καρέτα. Θα καβαλήσει το τσιμέντο και θα πάει μέσα στους αγρούς.
Στο κατάστημα, ναι.
Έλεος πια.
Μα δεν είναι μόνο
έλεος πια.
Δηλαδή
αυτό. Με ποιο δικαίωμα ο φορέας του ΕΝΟΥ απαγόρευσε και απαξίωσε τον κύριο Ξανθάκη να μην πάει να παρουσιάσει το πρόγραμμα.
Λες και είναι υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας. Έχει και ο ίδιος.
Και μου είπε ο βουλευτής είναι αναξάρτητη. Τι είπα να πει αναξάρτητη.
Σε κάτι το οποίο δεν έχει νομική, δεν είχε νομική υποχρέωση να πειθαρχήσει.
Μα φυσικότητα, εσείς που είστε νομικός.
Αλλά αυτός που βιβαρύνεται περισσότερο είναι αυτός που έδωσε την εντολή να μην παρευρεθεί. Τι είναι το μαγαζί του καθενός.
Ναι, είναι αναξάρτητη αρχή, μου είπε ο κύριος βουλευτής.
Σε καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει τόσους πολίτες που εκείνη τη μέρα παρακολουθούσαν, πήγαν και εσύ δεν έρχεσαι για ποιο λόγο. Της αρχής σε πιανού την εντολή.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα που είσαι νομικός.
Δηλαδή μόνο πολιτική. Οι λόγοι πρέπει να είναι μόνο πολιτικοί. Κανένα άλλο.
Σε όλο τον κύριο Καπριλάτη, γιατί εδώ θέλω να το ξεδιαλύνω το θέμα. Μου είπε ο βουλευτής ότι είναι ανεξάρτητη αρχή. Που σημαίνει τι δηλαδή, ότι κάνει και ό,τι γουστάρει και δεν υπολογίζει τον λαό, δεν υπολογίζει νόμους, δεν υπολογίζει τίποτα. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όχι ως του θεσμικού ρόλου, όσο είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αρέσκονται συνέχεια να επανέρχονται στις ανεξάρτητες αρχές και τις ανεξάρτητες αρχές και τις ανεξάρτητες αρχές. Σε μια κακώς νοούμενη θεωρία τους περί του επιτελικού κράτους.
Ναι, την ανεξάρτητη αρχή ποιος σε πληρώνει, κύριε Καπριλάτε? Ο λαός δεν την πληρώνει.
Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία γίναμε προεδρικοί και συσπηρώνονται όλες τις εξουσίες σε ένα πρόσωπο. Και αυτός είναι ο πρωθυπουργός που αποφασίζει για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις ρυθμιστικές αρχές και το παραμυθάκι το ίδιο όπως τόσα χρόνια και τόσα χρόνια.
Και από πού πληρώνονται? Το λαό δεν πληρώνονται.
από το λαό πληρώνεται και ο ρόλος τους όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Βούτο.
Και απαξιώνουν το λαό δηλαδή και δεν υπολογίζουν, αυτό μου λέτε.
Μόνο το λαό, δυστυχώς, απαξιώνουν και την περιουσία του λαού.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και την περιουσία του λαού. Αυτό που γίνεται με το νερό. Αυτό που γίνεται με το νερό είναι το ίδιο που έχει γίνει με τη ΔΕΗ, είναι το ίδιο που έγινε με τον ΟΣΕ.
Ακριβώς.
Με το νερό, κύριε Βούτο, υπάρχουν 6 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 6 αποφάσεις. 6 αποφάσεις, αυτό που λέμε εμείς, το ανώτατο ακυρωτικού δικαστηρίου μας, της χώρας. 6 αποφάσεις. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί επουδενήν αποτελέσει.
Μα εδώ το δήλωσε ο Δήμαρχος, δεν πρόκειται ποτέ να το δώσουν ιδιώτη. Το δήλωσε.
Ναι, θα
τώρα
δούμε.
Και πέρα,
θα
το δούμε.
Θα το δούμε. Όταν θα έρθει η Μυστική Αρχή και θα βάλει μπόνους παραγωγικότητας και άλλους ωραίους και εύρυχους όρους management, γιατί αυτή είναι η μόδα.
Έχουμε σειρά. Έχουμε σειρά στην υγεία, κύριε Γαμπριλάτε. Πρώτα να ξεπουλήσουμε την υγεία και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Η διατροφή, η καθαριότητα και η φύλαξη στα νοσοκομεία. Και τα μπλοκάκια με τους γιατρούς είναι ιδιωτικά όλα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Δηλαδή, για να σε κάνει καλά γιατρός, θα πληρώσεις. Αυτό είπε ο Υπουργός προχτές στη συνέντευξη που είχε στο ΜΕΚΑ. Θα τον ακούσατε. Εδώ, λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει ποιον τώρα για δημόσια νοσοκομεία και υγεία. Αν δεν πληρώσεις, πέθανε στην Ελλάδα. Τελείωσε.
Στις αίρες, κύριε Βούτο, που είναι και έτσι, η εκλογική περιφέρεια του δημοφιλέστατου τελευταία κυρίου Καραμαλή. Για να κλείσεις το ραντεβού παίρνεις αυτά τα δεκαψήφια που σε χρεώνουν.
Γιατί στην Κεφαλονιά έχουν μαστογράφο που οι γυναίκες τις τρώει ο καρκίνος και πρέπει να πάνε στην Αθήνα για να εξετασούν. Εγώ σας βάζω μια περίπτωση υγείας.
Έτσι, ακριβώς, είναι απόλυτα δίκαιο.
Για να προστατεύσουμε και αυτές τις γυναίκες. Πού είναι η προστασία
τους. Η Κεφαλονιά, ένα άλλο ζήτημα αλληλένδετο με τα όσα είπαμε, είναι ότι ενώ έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της υγείας η Κεφαλονιά, καλείται να εξυπηρετήσει πόσες χιλιάδες επιπλέον εισερχόμενες ψυχές όλο το καλοκαίρι. Μετά όποια τραγικά έχουμε ζήσει.
Επειδή έχω ένα λεπτό και θα με κλείσει το κομπιούτερ, το μήνυμά σας, για να μην σας κόψω.
Το μήνυμά μου είναι, κύριε Βούτο, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, με τη μίσα τη διεύθυνση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ ωραία ιστορική στιγμή, σε μια ωραία ιστορική συγκυρία. Η ψήφος μας να έχει αντίκρισμα. Να έχει αντίκρισμα για κάθε κόμμα. Και να πάψει αυτό η αντίληψη, η ποδοσφαιρική αντίληψη ότι πάω με το πρώτο ή το δεύτερο κόμμα λόγω φανέλα. Αυτή τη στιγμή η απλή αναλογική ενισχύει όλα τα κόμματα, θα μπουν όλα στη Βουλή και εδώ είναι ο τόπος να αποδείξουμε όλα τα κόμματα το ποιόν τους και ποιος είναι με ποιόν. Να δούμε επί ποιών προγραμματικών δηλώσεων και ποιών προγραμματικών δεσμεύσεων θα εκλεγεί η επόμενη κυβέρνηση.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάλι. Και λοιπόν, έτσι θα έχουμε πιο αναλυτικά θέματα τα οποία θέλετε να τα εξειδικεύσετε και να τα αναλύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη. Καλημέρα. Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι.